Кытайга барганга чейин Орвелдин 1984 аттуу китебин окуп, көп деле кызыккан эмес. Кытайга барып келгенден соң башка тарабынан көрдүм. Кайра окуп чыктым.
Кыштар жылуу болот, кар аз, шамалдар көбөйүшү мүмкүн. Мунун баары се бул биз каалабаган сценарий болушу мүмкүн. Ал жакта жашаганга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Ушундай рекордтуу температураларды биз көрүп жатабыз.
Эгерде аял сабалбаса биз жакшы жашоо деп сүйүнөбүз. Менин оюмча бул абсурд. Кантип сабалбаганыбызга сүйүнө алабыз? Ооганстанда канчалык гана жаман нерселер болду, бирок ошентсе дагы мамлекетибиз бутуна турат деген ишеним менен кайтышпайт. Аларды көрүп мен өз мамлекетимди көрүп аябай сүйүнөм. Эгерде алар ушундай тоскоолдуктарды чечип жатышса, биз өзүбүздүкүн кантип чече албайбыз деп.
Саламатсызбы, бул азыркы кыргызстандык подкасты жана мен Элиза Кененбаева. Бүгүнкү каарманыбыз Ильяс Каныбек, Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти. Ал учурда дипломдук ишин жазып, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жүрөт. Ошондой эле 2 жыл мурда чоң атасы Алыбек Акунов менен бирге Джордж Оруэлдин Айбан ферма чыгармасын кыргызчага которгон. 22 жаштагы Ильяс Каныбек менен биз Азаттыктын Прагадагы студиясында маектештик. Ал Чехияга студенттерди алмашуу программасынын алкагында келген. Ильяс, кош келипсиң биздин студиябызга. Сен учурда дипломдук ишиңди жазып, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жатыпсың.
Күнүмдүк жашоосуна, келечекте кандай көз карашы менен пландарды түзүшөт, ошолордун баарын изилдөө. Биз 3-чү курста окуп жатканда дипломдук ишибизди жана кандай изилдөө кылууну өңсөгөндүбүз жөнүндө айтып берип, жана план түзүшүбүз керек. Антропология абдан чоң илим болгондуктан, ичинде экологиялык антропологияга фокус жасап, жана ошол жөнүндө көбүрөөк билим алгым келди. Кыргызстан тоолуу аймак. Көп изилдөөлөр климаттын өзгөрүшү тоолуу аймактарга эң көп таасир этерин айтып жатышат. Мисалы, мурдагы союз республикаларынын ичинде Кыргызстан менен Таджикистан эң кооптуу абалда тургандыгы далилделген илимий факт. Эмнегедир биздин да мамлекет, биздин адамдар да көңүл бурбайт. Ага көп
себептер
бар. Мисалы, мен өзүмдүн изилдөөмдү Нарында, Кочкордо өткөрдүм. Туугандарым ал жакта жашайт, чоң апам ал жакта. Бирок канча кишиден интервью алдым, канча жерге барып өзүм менен көрдүм. Жалгыз бир айыл башчынын кызыгы эле болду. Билип турду мен эмне жөнүндө сүйлөп атканымды, айтып жаткан темаларды түшүнүп. Мисалы, адамдардын эч бир климаттын өзгөрүшүнө жана келе жаткан өзгөрүүлөргө даярдыгы болбогондугу эч кимди кооптондурбайт экен. Айыл башчы гана жалгыз болуп эле ошо аракет кылып жүрөт экен. Биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек, элдер башка иштер менен алек болушу керек, биз жайлоолорду жабышыбыз керек деп. Бирок эч ким ага аны түшүнбөйт экен, элдер ага протест кылып каршы чыгышат экен. Мен ошол жөнүндө жазгым келди. Чоң доор уксун жана эл аралык коом уксун. Анткени англис тилинде адабият абдан аз. Кичинекей жазган дипломум, башка изилдөөчүлөргө peer review деп, алар да кызыгып келип өздөрүнүн изилдөөсүн жазап жана меникине салыштыруу болуп андан ары ушинтип
кандайдыр бир жыйынтык чыкса деп, пайда чыкса деп.
Абдан жакшы.
Ушуга байланыштуу эң негизги кандай көйгөйлөрдү байкай алдың? Албетте биз глобалдык жылуулук, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көбөйүшү тууралуу айтып келебиз. Бирок сен өзүң иликтеп жаткан ошол эле Кочкор районунда жашаган элге климаттын өзгөрүшү кандай кедергисин учурда тийгизип жатат?
Суу. Суу бул эң чоң, экинчи бул температура. Кыштар жылуу болот, кар аз, шамалдар көбөйүшү мүмкүн. Мунун баары биринчиден эң жөнөкөй эле малды бакканга, жер менен иштегенге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратат. Экинчиси бул биз каалабаган сценарий болушу мүмкүн. Ал жакта жашаганга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Ушундай рекордтуу температураларды биз көрүп жатабыз жана мындан дагы мүмкүн деп айтуудан биз өттүк. 20 жыл мурун биз климат өзгөрөбү, өзгөрбөйбү деген суроолорго жооп берчүбүз. Азыр билими бар, түшүнгөн, изилдөөчү болуп да кереги жок. Климат өзгөрүп жатат, биз көрүп жатабыз. Биз дайыма климаттын өзгөрүшү жөнүндө бул келечекте боло турчу нерсе катары сүйлөйбүз. Бул болуп атат. Мисалы, Кочкордо кургакчылык, канча интервью алдым, ар бири суу келбейт, суу аз бул жылы, киши көп. Ар бири өз жашоосун кургусу келет, ар бири чарба, мал айыл чарба менен алектенет, аларга суу керек, жер жетишсиз, суу жетишсиз. Мисалы, Ак Учук айылында жанында Акчи жаңы айылы пайда болду. Киши көп, ресурстар көбөйгөн жок, ресурстар азайып жатат. Бирок биз аны түшүнбөйбүз. Ар бир адам өзүн жакшы, сапаттуу жашоого укуктуу, бирок ошентсе да биз ресурстарды кантип бөлүштүрүү, алардын менеджменти жөнүндө биздин билимибиз аябай аз.
Кантип ошол ресурстарды туура колдонуу керек?
Мисалы, мен Ак Учукка баратканда жада калса, айдоочу таксинин баратып бир демсе алып таштандысын терезесинен эле айдап жаткан машинеден ыргытты. Бул ар бир адамдын болгон мамилеси. Биз суу бөлүштүргөндө эч ким кошунасын ойлобойт, өзүнө жетиштүү болсо дагы бир аз көбүрөөк алайын дейт. Ар бир адамдын өзүнүн болгон бир салымы болуш керек. Анан бул биз эми демократиялык коомдо жашайбыз да, ар бир адамдын катышуусу маанилүү. Айыл башчы жалгыз Ак Учукту сактап кала албайт. Мисалы, Чолпондо элдер Ак Учуктан суу күтпөй калат, жердин астынан суу чыгарып атышат. Абдан бактылуу адамдар, бирок жердин астындагы суулар абдан кыска убакытта бүтө берет. Айыл башчы жалгыз түшүнөт.
Сиз азыркы кыргызстандык подкастын угуп жатасыз. Биздин каарманыбыз Ильяс Каныбек 2020 жылы пандемиядан улам карантинде отурган маалда чоң атасы менен биргеликте британиялык жазуучу атактуу Джордж Оруэлдин Animal Farm же Айбан ферма деп аталган чыгармасын кыргызчага которгон.
Бул менин чоң атам Алыбек Акунов тарых илимдеринин доктору, профессордун ою болчу. Анткени мен ошол жылдары философия боюнча концентрация алып университетте көп окуп жаткан болчумун. Анан канчалык Кыргызстанга окшош
болгон, салыштыра
баштап, мисалы мен Кытайга барганга чейин Орвеллдин 1984 аттуу китебин окуп көп деле кызыккан эмесмин. Тайга барып келгенден соң башка тарабынан көрдүм, кайра окуп чыктым да ушунча жүрөгүмө мындай менин ойлогон нерселерим, Кытайда көргөн нерселерим ошол китепте бар.
Мисалы,
ал китепте Big Brother is watching деген идея бар да. Кытайда камералар көп, социалдык система иштейт, баардыгы көзөмөлдө. Мисалы, акыркы жылдары Кытайда жаңы программа пайда болуп жатат, социалдык кредит программасы. Эгерде адамдарга ар бир упай берип, туура иштер үчүн ал упайлар көбөйүп, жана эгерде
жаман иш жасса азайып.
Азайып. Бирок ал туура жакшы иш, жаман иш деген бул чоң бир философиялык суроолор да. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз, укуктарыбыз, эркиндик маселелерин ойлошубуз керек да. Биз мисалы азыр Айбан ферманы жашап жатабыз да. Бизге окшоштугу бар, салыштырсак болот, үйрөнсөк болот эң маанилүүсү.
Сен анан чоң атаңа айттың Айбан ферма тууралуу.
Ооба, менин атама окуган китептеримди көп айтып берем. Атам которууну чечти, мага да жакты. Бир жылга чукул убакытта бүтүрдүк.
Чыгармада каармандардын аттарынын айрымдары кыргызчага которулуптур, э? Мисалы, Танабай, Дүйшөн, Телегей дейт. Чыңгыз Айтматовдун каармандарыныкына окшош экен.
Бул чоң атамдын ою болчу. Анткени ал абдан туура бир суроо берип баштады. Каармандардын аттары кыргыз окурманына эч бир аналогиялык же бир
өзүнүн жашоосунда көргөн, уккан нерселерге тиешеси жок болот. Биз башка котормолорун изилдедик. Француз котормосуна дагы каармандардын биринин атын Наполеондун атын өзгөртүшүптүр, анткени француз окурманына жакын болот. Биз дагы ошентип чечтик, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан аттарды алдык.
Китеп чыккандан кийин кыргыз аудитория кандай кабыл алды? Сатыкка чыкты да, э?
Кыргыз тилине болгон биринчи котормо экен. Орус тилинде 4-5 котормосу бар экен. Колдон келишинче арзан кылганга аракет кылдык. Бир китеп 200 сом. Көп мектептерге, университеттерге бекер таратылды. Сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү болгондор сатып алды. Мисалы, менин университетимде бир нече профессорлор көп китеп сатып алып, мектептерге таратпайлыбы деп. Жеке профессорлордун өздөрүнүн бир
демилгеси
болуп, Кыргызстанда кыргыз тилинде болгонуна абдан сүйүнүштүү. Бизде окуу маданияты көп өнүккөн эмес. Элдер көп окубайт. Жетиштүү тилинде жеткирип берсек, мисалы, окуп баштайбы, кызыгабы деген ниеттер болот.
Китептин мукабасына бардык айбандар тең укуктуу, бирок кээ бир айбандар башкаларга караганда көбүрөөк укуктуу деген сөзүн чыгарган экенсиңер.
Бул эми Орвелдун эң белгилүү сөздөрүнүн бири да. Эмнеге биз биринчи бетинде жаздык? Анткени ушуну окуп, адамдар өздөрүнүн жашоосуна бир салыштырып, мен түшүнүк пайда болуп, окугум келет, кызык пайда болуп, купаштайбы деген ниет болчу. Анткени бул посткоммунисттик мамлекетте жашагандыктан биз ар бирибиз бул эмне жөнүндө айтылганын билебиз. Окусаң да, окубасаң дагы көп айбан фермада айтылып жаткан ойлор бизге белгилүү. Бул болгону бир анализ, түшүнүк алып келгенге жардам бериши керек.
Китеп окубай калды деп жатпайсыңбы? Азыр ошол маселени кантип чечсе болот деп ойлойсуң? Мисалы, азыр мен билгенден кантип байыш керек, кантип акча табыш керек деген сыяктуу китептер көп окулат. Ал эми ушул Джордж Оруэлдикиндей көркөм чыгармаларды көбүрөөк адамдар окуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуң?
Юваль Ной Хараринин Brief History of Humankind деген китеби бар да, чоңураак китеп. Ага карабастан бестселлер болуп чыккан. Бирок ошентсе да көп кишилер окуп баштап, тыштап салып бүтүрбөй, же кээ бирлер чоң экен окубайм деп, жана деле тарыхты эмнеге окумак элем деген көп суроолор пайда болгон да. Ошондо Юваль Ной Харари бир нече демилгелердин жардамы менен ал китепти ушу санариптештирип чыкты. Америкада комикстер бар эмеспи, ошонун стилинде жасап чыгышты да. Ошо абдан көп киши окуп баштады. Мындай кызыктырганга бир жолдорду табышыбыз керек менин оюмча. Китеп окуу, философия окуу бул бир хайп болуш керек. Бул бир азыр ар бир адам кылып жүргөн нерселерден болушу керек го деп ойлойм.
Ильяс, сени азыр Кыргызстанда эмне сүйүндүрөт жана тескерисинче эмне өкүнтөт?
Биздин коомдун активдүүлүгү чынында мен абдан сыймыктанам. Кайсыл гана тоскоолдуктар болбосун, кыйынчылыктар болбосун, биз дайыма биригип, ыктыярчылык менен бири бирибизге жардам берип, өзүмчүлдүк болбой, бардык эле шаарларда, бардык эле мамлекеттерде бар эмес. Кеткен нерселерден адам укуктары го деп ойлойм. Аял укуктары абдан көп дебеленет. Эгерде аял сабалбаса, биз жакшы жашоо деп сүйүнөбүз. Менин оюмча бул абсурд. Кантип сабалбаганыбызга сүйүнө алабыз? Укук дегенде биз ушу физикалык нерсени эле ойлойбуз да, сабалган жокпуз деп. Бирок укук дегенде биздин билим алууга укугубуз бар. Миңдеген балдар мисалы сапаттуу билимге эч бир жолу жок. Ошол абдан кейитет. Анткени биз азыркы глобалдашуу мезгилинде жалгыз гана билим менен астыга кете алабыз да. Тил билбесек, маданиятыбыз жок болсо, билимибиз жок болсо, өнүкпөгөн болсок, биз артта калабыз. Планета деңгээлиндеги бир коомдон чыгып калабыз да. Кандай гана абал болбосун, үмүт болуш керек. Мен муну БАУда окуган оогандык досторуман үйрөндүм. Ооганстанда канчалык гана жаман нерселер болду, бирок ошентсе дагы мамлекетибиз бутуна турат деген ишеним менен кайтышпайт. Аларды көрүп мен өз мамлекетимди көрүп аябай сүйүнөм. Эгерде алар ушундай тоскоолдуктарды чечип жатышса, биз өзүбүздүкүн кантип чече албайбыз деп.
Чоң рахмат, Ильяс, окууңа ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жаткан Ильяс Каныбек болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.